Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni, leo ikiwa ni Jumatatu, Februari 6, mwaka 2017. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo, tunaangalia moja ya sababu za saratani ya utumbo ni nini.
Kuna watu wengi sana ambao wanaenda choo after 2 days, 3 days, even 4 days bila kwenda choo kubwa. Na hiyo chakula ikaa kwa utumbo kwa muda mrefu namna hiyo ndio inasababisha hii shida ya saratani ya utumbo.
Taarifa kamili utaipata muda mfupi ujao. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Idi Ligongo. Na katika habari nyingine, taarifa ya mkaguzi wa hesabu za serikali ya Kenya ina maana gani?
Na kwa hivyo inaonyesha kwamba vita dhidi ya ufisadi lazima ifikire upya. Na
basi yote hayo na mengine mengi utasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisoma kwako na Idi Ligongo.
Rais wa Marekani Donald Trump anawaambia Wamarekani kwamba kama jambo lolote likitokea, wa kulaumiwa ni jaji aliyezuia amri yake ya kiutendaji ya uhamiaji inayohusu nchi saba za Kiislamu. Katika matamshi yake kupitia ujumbe wa Twitter, rais amesema haamini kama jaji anaweza kuiweka nchi katika hali kama hiyo. Wiki iliyopita jaji wa mahakama ya Marekani James Robert wa jimbo la Washington alizuia amri ya muda ya kiutendaji iliyowekwa na Rais Trump ikizuia wakimbizi kuingia Marekani na watu wengine kutoka nchi saba za Kiislamu ambazo ni Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria na Yemen. Siku ya Jumapili mahakama ya rufaa ya Marekani mjini San Francisco ilizuia hoja ya utawala wa Trump iliyotaka kurejeshwa kwa marufuku yake ya usafiri. Ikulu ya Russia Kremlin inataka kituo cha habari cha Marekani Fox News kuomba radhi kufuatia kauli ya mtangazaji wake Bill O'Reilly kuhusu rais wa Russia Vladimir Putin katika mahojiano na rais wa Marekani Donald Trump. Mtangazaji huyo O'Reilly alimwita rais Putin muuaji baada ya rais Trump kusema anamheshimu kiongozi huyo wa Russia. Msemaji wa ikulu hiyo Dmitry Peskov amesema mapema leo kwamba maneno hayo kutoka kwa mtangazaji wa Fox News kwamba hayakubaliki na ni ya kashfa, na hakika amesema watapendelea kusikia wanaomba radhi kutoka katika chombo hicho kinachoheshimika. Wakati huo rais wa Marekani Donald Trump amekubali kuhudhuria mkutano wa viongozi wa NATO mwezi Mei kupitia mazungumzo ya siku mbili ya mkuu wa muungano huo Jens Stoltenberg. Mazungumzo hayo pia yalizungumzia mgogoro wa Ukraine kwa mujibu wa taarifa kutoka White House. Taarifa hiyo ilieleza kwamba rais Trump na katibu mkuu wa NATO walijadili namna ya kuwapa ari washirika wote kuchangia ahadi zao za matumizi ya kiusalama. Katika kampeni wakati wa uchunguzi akiwa ni mgombea wa chama cha Republican, rais Trump alikosoa NATO kwa kuita ni kutia mashaka kwa sababu baadhi ya viongozi wa Ulaya hawatimizi wajibu wao. Lakini kutokana na mazungumzo ya simu ya siku ya Jumapili, rais Trump ameelezea kuiunga mkono NATO. Rais Trump na Stoltenberg pia walijadili kuhusu uwezekano wa azimio la amani kuhusu mgogoro wa mashariki mwa Ukraine, ambapo kila upande unashutumu kuhusu wimbi lingine la mapigano. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka VOA Express ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Sudan Omar al-Bashir ameishutumu idara ya upelelezi ya Misri kwa kuunga mkono majeshi ya upinzani ya Sudan na kuwapa kulichukulia suala la mzozo wa mpaka na majirani zake kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, al-Bashir, mshirika mkuu wa Saudi Arabia, alizungumza kwa kirefu kuhusu kile alichokiita mipango ya upanuzi unaofanywa na Iran, akisema Marekani kimsingi imeikabidhi Iraq kwa Iran pale ilipomuondoa Saddam Hussein. Saddam alivunja mahusiano na Iran Januari mwaka jana kumradhi, Sudan ilivunja mahusiano na Iran Januari mwaka jana ikiwa katika mashauriano na Riyadh baada ya Saudi Arabia kuwa katika mivutano na Tehran. Mvutano huo ulichochewa na uamuzi wa Saudi Arabia kumnyonga kiongozi maarufu wa Kishia. Al-Bashiri kwa kiasi kikubwa sana anategemea msaada wa kifedha kutoka Saudi Arabia. Na Umoja wa Mataifa umeingiwa na wasiwasi baada ya kuongezeka kwa 24% ya mauaji ya watoto kutokana na migogoro nchini Afghanistan na 3% ya mauaji ya jumla ya raia katika mwaka 2016 ikilinganishwa na mwaka mmoja kabla. Hali hiyo imesababisha mauaji zaidi ya raia kufikia 11,400 ikijumuisha vifo 3,500 mwaka jana, kwa mujibu wa ripoti ya mwaka iliyotolewa na misheni ya Umoja wa Mataifa nchini Afghanistan inayojulikana pia kama YUNAMA. Ripoti iliyotolewa leo mjini Kabul pia imezungumzia 61% ya vifo vya raia na vitendo vya kujeruhi vinavyosababishwa na makundi yanayoipinga serikali, hasa kundi la Taliban. YUNAMA imelaumu vikosi vinavyounga mkono serikali kwa kusababisha 24% mauaji, kwa kusema imesababisha kuongezeka kwa 46% ukilinganisha na mwaka wa 2015.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Baada ya Idi Ligongo kutupa habari za dunia, tunakuja kwenye ripoti na moja kwa moja tuanzie huko nchini Tanzania, ambapo vita dhidi ya watumiaji na wafanyabiashara madawa ya kulevya nchini humo imechukua sura mpya baada ya polisi nchini humo kudai kuwashikilia zaidi ya watu 100 katika jiji la Dar es Salaam kwa tuhuma za kuhusika na dawa hizo. Mwandishi wetu Idina Chahali anayo taarifa zaidi.
Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam hii leo, kamanda wa polisi kanda maalum Dar es Salaam, Commissioner Simon Siro, amesema baadhi ya watuhumiwa walitarajiwa kufikishwa katika mahakama ya Kisutu jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kuwaombea kiapo kwa hakimu ili kuwaweka chini ya uangalizi wa jeshi la polisi na mahakama kwa muda wa miaka miwili.
Kifungu cha 73 cha 74 huwa tunaweza kuomba kwa mheshimiwa hakimu tukuwaombea watuhumiwa kwa kiapo kwamba hawa watuhumiwa tunataka wabadilishe tabia zao. Kwa hiyo tumwapeleka mahakamani kwamba tunaomba mheshimiwa hakimu wawe chini ya uangalizi ya jeshi la polisi na mahakama kwa muda wa miaka miwili, wasifanye makosa tena. Sababu tumechobanini ni kwamba wote tuliwakamata, wengine wanakili na wamekwenda kuonyesha hayo madawa ya kulevi. Kwa hiyo kusudio la kwanza ni kwamba wawe chini ya uangalizi wetu, lakini kusudio la pili la kiapo chetu tunaomba waache hiyo tabia ili wabadilike wawe raia wema. Lakini
hata hivyo, kamanda Siro amesema kwa watuhumiwa waliokutwa na ushahidi wa kutumia au kupatikana na dawa za kulevya watafanywa utaratibu wa kuombewa kiapo mahakamani, lakini pia watarejeshwa polisi ili kufanyiwa utaratibu wa kuwashtaki kwa mujibu wa sheria.
Kwa hiyo baadhi yao ni pamoja na huyu Omari Micheni, Omari mwenye miaka 32, lakini pia kuna huyu Wema Sepetu. Huyu baada ya kumhoji kwanza, baada ya kuhoji wenzake ambao wanatumia nao walieleza vizuri, sina sababu ya kueleza sana, lakini baadaye alipokwenda kupekuliwa nyumbani kwake alikutwa na msokoto wa bangi na baadhi ya karatasi ambazo anatumia kufunga bangi. Kwa hili halina ubishi kwamba sio mtumiaji wa madawa ya kulevya. Kwa hiyo tuna evidence ya kutosha. Kwa hiyo yeye Wema Sepetu amepelekwa mahakamani kwa ajili ya hiyo binding over. Mahakama ikishatimiza wajibu wake watamrejesha kwetu. Sisi tutamwandalia mashtaka kama kawaida kwa wakili wa serikali. Baadaye atapelekwa mahakamani kwa kesi yake. Kwa hiyo swala la kusema kwamba kuna mtu ameonewa sijui namna gani si sahihi.
Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda alitoa onyo kwa wazazi na watendaji wa mitaa jijini Dar es Salaam.
Maana baada ya siku 10 kama tukimkamata mtu ana madawa ya kulevya kwenye mtaa wako na wewe hujajishughulisha, tunaweza kuamini una sehemu ya jambo analofanya linakunufaisha. Lakini pili, ninawapa siku 10 wazazi. Kila mzazi anayekaa kwenye mkoa wa Dar es Salaam hakikishe anajua mtoto wake kama anatumia madawa au hatumii.
Vita ya dawa za kulevya ilipigiwa msumari leo Ikulu jijini Dar es Salaam na Rais John Magufuli wakati akimwapisha mkuu mpya wa majeshi Venance Mabeyo na wengine aliofanyia uteuzi wakiwemo mabalozi, ambapo alisema serikali yake haitasita kuchukua hatua kwa mtu yoyote anayejishughulisha na biashara haramu ya dawa za kulevya bila kujali umaarufu wake au cheo chake. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Asante sana Dina Chahali kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Sasa basi ligongo tunaelekea mpaka huko Kenya, ambako ripoti ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali na mdhibiti huko Kenya Edward Uko alionyesha ufisadi kuongezeka katika huduma za umma na makazi, hasa katika maeneo yaliyotajwa ni Mombasa, Embu na Isiolo. Sasa muda mfupi uliopita nilizungumza na mchambuzi wa siasa na mwanasheria ajina Ujwang na kutaka kujua hii ina maana gani kwa serikali nchini humo.
Taarifa ya mkaguzi mkuu wa serikali kuhusu hali ya mlangula katika eneo mbalimbali nchini inahuzunisha sana, kwa maana inaonyesha kwamba badala ya ugatuzi kusaidia wenyeji ya mikoa mbalimbali kupigana na ufisadi, imezidisha mambo ya ufisadi katika eneo zote nchini. Na kwa hivyo inaonyesha kwamba vita dhidi ya ufisadi lazima ifikiriwe upya na mbinu za kupigana nayo pia lazima zitengenezwe upya. Mbeleni ilikuwa inafikiriwa kwamba vile serikali za mikoa zitakuwa ni watu wa hizo mikoa, mambo ya ufisadi itarudi chini, kwa maana itakuwa wenyewe kwa wenyewe, lakini hili taarifa ya mkaguzi mkuu wa serikali inaonyesha kwamba matumaini yetu haikuwa ya kweli. Kwa hiyo lazima turudi kwenye meza na tuchore upya mbinu za kupigana na ufisadi, sio tu katika serikali kuu lakini pia katika serikali za mkoa.
Na pengine kitu ambacho unakiona hapa Agina Ujuanga ambacho kinaweza kufanyika kwa sasa ukiacha kupambana na kuangalia upya, kwa sababu sasa haya ni mambo ambayo yamekuwa yakiendelea sana. Kama unakumbuka taarifa iliyotoka mwaka jana iliwataja wabunge wa kaunti, pengine huko nako nini ambacho unafikiri kingeweza kufanyika zaidi kwa sasa?
Inatakikana hii ripoti ya mkaguzi mkuu wa serikali iwekelewe maanani na taasisi zetu za ambazo zinapigana ufisadi, hasa ile taasisi ya ambayo ina sasa inaongozwa na kasisi Bakula, na taasisi yetu ya polisi ya uchongo, ile kitengo ambacho inahusika na kupigana mlangula, zianze kutekeleza hizi ripoti kwa kuchukulia wale waliohusika hatua mahsusi ambayo itaonyesha wananchi kwamba kweli serikali inapigana na ufisadi. Na pia itatakikana ifanyike katika serikali kuu, ndipo tusiwe na kilio kwamba kunayo utekelezaji ya sheria kwa mapendeleo, iwe inatekelezwa kila upande.
Ni mchambuzi wa siasa na mwanasheria nchini Kenya, Gino Juan, akizungumza na VOA Express. Basi moja kwa moja Ligongo, tuangalie hivi sasa katika masuala ya kupata burudani, nini ambacho kipo kule. Namwona mwanamuziki kutoka Uganda
Eddie Kenzo anafanya vizuri kwelikweli, huyu kijana siku hizi katika muziki Afrika Mashariki na Afrika kiujumla.
Asante sana. Nakuja kitu chake mbilo mbilo, Eddie Kenzo.
You drive me crazy. You don't get over my love.
Get me Baby super, nasitima yeguanja kira. Baby kea, baby super.
Sana sana, ni mambo hayo kutoka kwake Eric Kenzo msikilizaji na kiru chake hicho mbilo mbilo taratibu. Ah, namalizia muziki wake hapa. Sasa basi tunaelekea katika yale masuala ya hoja kwa hoja. Kufuatia washukiwa wakuu wa ulanguzi wa dawa za kulevya kutoka Mombasa nchini Kenya kuletwa hapa Marekani kujibu mashtaka, pamoja na matamshi ya Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto, kwa vita dhidi ya washukiwa wakuu vimeanza. Frank Wangombe, Sophia Salim pamoja na William Lusige wanatoa hoja zao kuhusu hatua hizo.
Nafikiri si safari mpya, kwa sababu unakumbuka juzi kwamba kuna wakati meli fulani imedunguliwa kule Mombasa na Rais Uhuru mwenyewe, na kwa hivyo si vita vipya, lakini ni vita vimekuwepo tangu enzi za Saitoti. Wakati unajua kwamba hao watu, wakati vita hivyo vilipoanza, nafikiri hata kupitia mambo ambayo hayajadhibitiwa kabisa, ni kwamba huenda hata kifo cha Saitoti kitokana na hao walanguzi wa dawa za kulevya. Si vita vipya, ni vita ambavyo vilikuwepo, ni vita haijawahi kushughulikiwa kwa njia ambayo inapasa. Kwa ushirikiano ambao na serikali ya Marekani na serikali nyingine, labda huenda hivyo vita vikaweza kushika kasi na pengine wao wakafanikisha.
Sidhani kuwa umemaanisha kwa vita hivyo vimeanza, maanake hii ni swala ambalo tumelisikia mara kadhaa. Wanasema kuwa wanapigana vita na dhidi ya walanguzi dawa la kulevya, lakini kama kuwa ni vita wameanzisha, sioni kama ni swala ambalo ni jipya, maanake huwa wanasema lakini hawatekelezi ambacho wanasema. Sidhani wataweza kuwashika, wamekimbizana sana miaka iliyopita na bado hawajapata tamaa. Kwa hivyo sidhani wataweza kufanikiwa mwaka huu.
Na kwa upande wangu, naamini bado vita hivyo vimechelewa, kwa sababu wamekuwa wakitoa ahadi kama hizi serikali kwamba wanapigana na wale vigogo ambao wanaendeleza uuzaji wa madawa ya kulevya humu nchini, lakini tumeona limekuwa tu ni jambo la muda mfupi, alafu baada ya muda hali inarudia tu ile ya kawaida. Ingawa tunawapa fursa tukidhania kwamba kutokana na jinsi ambavyo wamesema na zile mbinu ambazo wanasema watatumia, labda mambo yatabadilika na wale wauzaji wa madawa ya kulevya wataweza kukamatwa, hasa wale vigogo, alafu so lazima hili litaweza kupunguka, lakini bado ni jambo tu ambalo tunaliona kama ahadi ya kawaida tu. Sidhani kama wale ambao wapo katika nyadhifa za uongozi na wanajihusisha na madawa ya kulevya wanaweza kutiwa mbaroni, kwa sababu wao ndo wako katika ile nafasi ambayo wanaweza toa ruhusa kukamatwa kwa wale ambao wanajihusisha na madawa. Wale watakaokamatwa tu ni wale wa kiwango cha chini, wale wauzaji wa kawaida, lakini wale vigogo wenyewe, kwa sababu wana uhusiano mkubwa na wale walio katika uongozi ama wapo tayari katika uongozi, sidhani kama wanaweza kukamatwa. Na hiyo bado ni ndoto.
Naam, mwezi wa Februari duniani kote unatambuliwa kama ni mwezi wa kuhamasisha na kuelimisha jamii kuhusu ugonjwa wa saratani. Nchini Kenya, ugonjwa wa saratani ya utumbo umeanza kuripotiwa sana miongoni mwa raia nchini humo, mbali na saratani nyingine. Mwandishi wetu wa Mombasa, Liberty Adede, amezungumza na daktari na mtafiti wa magonjwa ya saratani Geoffrey Mtuma, na amedokezea kuwa huenda mlo wa chapati na nyama ambao upendwa sana Afrika Mashariki ukawa moja ya sababu ya kuongezeka visa vya ugonjwa huo. Hebu tumsikie akieleza zaidi.
Ugonjwa wa saratani umeshakuwa kwa wingi, kwa vile tumeshaona ni kwamba tumechange our lifestyle. Maanake tulikuwa tunatembea sana, tunakuwa tunakula chakula ile original, ile ya nyumbani, lakini siku hizi tumeanza kula chakula ile iko refined, ile imepetea kwa mashine, na hiyo chakula imetolewa sehemu ile mzuri sana, inasaidia sana kupunguza ugonjwa wa saratani. Na ndio maana saratani kwa wingi sana, watu wengi sana wanaathirika na ugonjwa wa saratani. Watu wengi hawajui, maanake saratani haina uchungu, na watu wengi wanangojea mpaka wanakuwa na uchungu, mpaka wanakuwa wanakuwa na dalili, lakini wakati wanakuwa na dalili unakuta kwamba hiyo ugonjwa wa saratani kutibu ya inaweza kutibika, lakini iko na shida kidogo. Ile tunahimiza watu ni wakuje wafanyiwe screenings. Nimeshasema ni kwamba ni chakula ndio inapatia shida, ni kukosa mazoezi exercises, na kufuta sigara na kunywa pombe. Kila mtu yote anaweza kuwa na saratani. Kuna saratani zile ziko kwa watoto, kuna zile kwa kina mama na kwa wanaume. Kwa kina mama saratani zile ziko kwa wingi. Saratani ya kwanza ni saratani ya matiti, saratani ya cervix, saratani ya tumbo, saratani ya colon, saratani ya ovary na saratani ya endometrium na saratani ya maini. Kwa wanaume zile ziko kwa wingi sana ni cancer of the prostate number 1, saratani ya koo na saratani ya tumbo, saratani ya colon, saratani ya pancreas, saratani ya liver ama maini, kuna saratani ya lungs na ya brain na thyroid na saratani ya damu. Kwa watoto leukemia, cancer of the blood, na kuna lymphoma, cancer of the lymph nodes, na kuna cancer of the eye retinoblastoma, kuna cancer of the bone kwa watoto, that is osteosarcoma, na saratani ya misuli.
Labda hii saratani ya utumbo inaanza kuripotiwa sana, nini labda inaweza kusababisha?
Tukikula ile chakula refined, ama ukikula kama mkate, kama chapati, kama mandazi, ukikula hiyo chakula na ukikula na alafu unakula na nyama, hiyo chakula inakaa kwa utumbo kwa muda mrefu sana. Kuna watu wengi sana ambao wanaenda choo after 2 days, 3 days, even 4 days bila kwenda choo kubwa. Na hiyo chakula ikaa kwa utumbo kwa muda mrefu namna hiyo ndio inasababisha hii shida ya saratani ya utumbo. Hapa Kenya ni kwa sababu tunakula refined food, tunakula chakula imepitia kwa machine. Ukikula kama chapati na ukula nyama haina fiber. Kupunguza saratani ile iko muhimu sana ni ku create awareness. Watu wajue ni kwamba saratani iko. Ile ingine ni waende for screening, early screening. Ile ingine waende early treatment ni tupunguze refined food, alafu tupunguze red meat. Chakula inayotaka tukule sana ni mboga, sana sana sukuma wiki, tukule spinach na terele na zile zingine, alafu tukule matunda mingi sana, maembe, tukule avocado, tukule popo na watermelon. Hiyo matunda iko mzuri sana. Watu wengi sana najua wanakula ndizi. Ndizi ni mzuri kama chakula, lakini sio mzuri kama ni matunda. Alafu tukule whole grain. Ndio maana mtu akiwa na cancer tunamwambia akule brown bread ama brown chapati.
Na moja kwa moja, Idi Ligongo, tunaangalia lotamba kwenye mitandao hii leo.
Na Sunday, umekuwa ukiangalia kwa umakini kabisa kujua nini ambacho kimetanda katika mitandao. Na weekend hii ilikuwa ni busy kweli kweli katika michezo, habari mbalimbali juu ya suala zima la vita ya dawa za kulevya nchini Tanzania. Haya basi, tupashe nini ambacho
kama unavyozungumza kule nchini Tanzania, kama tulivyoripoti kwenye vyombo vyetu vya habari na hapa pia kwenye vyombo mbalimbali, ni hii vita dhidi ya watumiaji na wafanya biashara wa madawa ya kulevya nchini humo, ambapo leo tumeripotiwa kwamba zaidi ya watu 100 wamekamatwa Dar es Salaam. Na si hivyo tu, kama tunafahamu, mwishoni mwa juma wasanii mbalimbali walitajwa kuhusika na hii biashara ya madawa ya kulevya. Na basi kwenye mitandao, Idi, ni mazungumzo mengi ya sauti inayotembea ya mmoja wa wasanii hao, Wema Sepetu, akizungumzia kuhusu kamato kwake,
mlimbwende wa Tanzania wa mwaka 2006.
Na moja kwa moja basi pia amekuwa kitamba akizungumza huko jinsi alivyo kamatwa, alivyokwenda kupelekwa nyumbani kwake, hatimaye polisi kwenda kupekua kwenye nyumba yake, ambapo wametangaza kama mbosikia kwamba wamekuta bangi nyumbani kwake. Lakini pia kwenye mitandao wengi wamekuwa kumzungumzia jinsi yeye mwenyewe alivyozungumza kuhusu mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kwenye moja ya sauti alizokizungumza, kwamba ni kama vile Wema anaona kama anaonewa kwenye swala hili au sakata hii nzima ya madawa ya kulevya.
Na sasa pengine basi, uonevu huo unafanyika kwamba kuna shutuma za kuhusiana na masuala ya kimapenzi baina ya watu ambao tayari walishawahi kutuhumiwa katika biashara nzima ya dawa za kulevya, kwamba kwa nini majina yao hayamo katika ile orodha, wakati yeye Wema anajiona pengine hana hatia lakini jina lake lipo.
Naam. Basi wengi nao kwenye mitandao huko, Idi, wamezungumza sana wakimwambia Wema Sepetu. Kwa mfano huyu Simba TZZ anasema Wema hatakiwi aongee hovyo, maana asifikiri anajibishana na msanii mwenzake au ana beef na msanii mwenzake kama vile Diamond. Aangalia anavyoongea, hivyo anaongea na serikali. Haya, vile vile namuona huyu Kamarobe Abdul Karim anasema safi sana, wataelewa tu wema endelea kusema. Yeah. James J anasema kwa hakika mkuu wa mkoa wa Makonda, hii ni vita kubwa, anahitaji msaada, endelea kufanya mavu haya. Musa Amina anasema hehe, shughuli.
Anamaanisha nini?
Sijui kaka la mala gani, anasema tulishughuli. Baada gani? Lejo Savimbi anasema huyu mbona anaonekana anajiamini sana. Haya basi, jingine Idli Gongo, kama ulivyozungumza, ni mataifa ya Afrika, kombe la mataifa ya Afrika, mechi ambayo imeleta mazungumzo makubwa ni Cameroon hatimaye kubeba lile kombe, na hasa baada ya kutoka nyuma na kusawazisha, hatimaye kupata bao la ushindi dakika za mwisho kabisa ya bao hili.
Na sio tu bao la kawaida, ni moja kati ya mabao maridadi kabisa kuwahi kufungwa katika mchezo wa soka ulimwenguni. Kwa hiyo naamini kabisa itakuwa ni moja kati ya mabao ambayo yatakuwa katika ile orodha ya magoli bora ya mwaka 2017 katika zile tuzo za FIFA. Pengine hata tuzo za Afrika.
Huwezi kujua, na ndio maana basi ama kwa hakika hata ukiangalia leo kwenye mitandao mbalimbali limeonyeshwa ile bao likirudiwa mara kadhaa, jinsi mpira ule ulivyochukuliwa mpaka kuingizwa kwenye kichwa cha mtu na kuwekwa ndani ya goli.
Maringo anasema alichukua mpira akaweka gambani, akampiga mtu kanzu, alafu akafutua fataki.
Wanaita fataki.
Ehe.
Baraka ni mpira mkali. Jingine hivi ninazungumza pia kwenye mitandao ni mpira wa hapa Marekani, American football. Kama mnavyoona ni mpira ambao umekuwa na maarufu mkubwa, mpaka hali kadhalika papa kule Italia kutoa ujumbe maalum wa kuwatakia wa Marekani amani katika mpira huu ambao ulikuwa unachezwa jana. Na kikubwa zaidi hili ni kwamba mpira huu ulikuwa na mpaka katika dakika za nyongeza baada ya dakika zote kumalizika.
Ni mara ya, ni mara ya kwanza kabisa kutokea toka dunia iumbwe, toka mchezo huu uanze, kwa hapa Marekani katika mchezo wa finali ambao maarufu unajulikana kama Super Bowl kuweza kwenda katika dakika za nyongeza. Na kwa mara ya kwanza vile vile mtu ambaye amefungwa akiwa amefungwa kwa zaidi ya magoli 20 ama pointi 20 na kuweza kurejea na kuwa bingwa.
Maana hakuna aliyetegemea mpaka kipindi cha kukaribia kumalizika mpira, Atlanta walikuwa wanaongoza, lakini hatimaye wakajikuta wanapoteza mchezo huo. Basi ni hayo tu yaliyotamba kwenye mitandao ya kijamii baadhi kwa siku ya leo. Idli Gongo na mwana yuko tayari kabisa kwa muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump amekubali kuhudhuria mkutano wa viongozi wa NATO mwezi Mei kupitia mazungumzo ya simu ya Jumapili na mkuu wa muungano huo Jens Stoltenberg. Mazungumzo hayo pia yalizungumzia mgogoro wa Ukraine, kwa mujibu wa taarifa kutoka White House. Taarifa hiyo ilieleza kwamba Rais Trump na katibu mkuu wa NATO walijadili namna ya kuwapa ari washirika wote kuchangia ahadi zao za matumizi za kiusalama. Ikulu ya Russia kwa upande wake yenyewe inataka kituo cha habari cha hapa Marekani Fox News kuomba radhi kufuatia kauli ya mtangazaji wake Bill O'Reilly kuhusu rais wa Russia Vladimir Putin katika mahojiano na rais wa Marekani Donald Trump. Mtangazaji huyo alimuita rais Putin muuaji baada ya rais Trump kusema anamheshimu kiongozi huyo wa Russia. Wakati huo vile vile, rais wa Marekani Donald Trump anawaambia wa Marekani kwamba kama jambo lolote likitokea, wa kulaumiwa ni jaji aliyezuia amri yake ya kiutendaji ya uhamiaji inayohusu nchi saba za Kiislamu. Rais wa Sudan Omar al-Bashir ameshitumu idara ya upelelezi ya Misri kwa kuunga mkono majeshi ya upinzani ya Sudan na kuwapa kulichukulia suala hilo la mzozo wa mpaka na majirani zake kwenye baraza la usalama la Umoja wa Mataifa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, al-Bashir hajafurahishwa na kitendo hicho.
Asante sana Idli Gongo, na tunakushukuru kwa kutusikiliza msikilizaji la siri leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Adija Riami, upande wa pili Saida, hapa studio mimi ni Sunday Shomari,
mimi ni Idli Gongo.
Tunatakia wote alasiri njema na kwaherini.